Šodien beidzas, nu jau trešais, premjerministres noteiktais termiņš, līdz kuram knapa priekšniekam Streļčēnokam jāiesniedz aizpildīta sava darba izpildes novērtēšanas veidlapa. Tas saistībā ar viņa darbības izvērtēšanu, ko rosinājusi Lemdots Straujuma, izveidojot komisiju, kurai tas jāpaveic. Kas tad kavējas knapa vadītājiem līdz noteiktajiem termiņiem vairāk kārtīgi aizpildīt darba novērtēšanas veidlapu? Par to un citām ar knapa saistītām aktualitātēm nākamajās minūtēs runāsim ar pašu Jaroslavu Streļčēnoku. Viņš šorīt mūsu studijā. Labrīt!
Labrīt!
Esat aizpildījis šo savas darbības novērtēšanas anketu?
Šodien ir tā pēdējā diena, un visas pārējās niansēta informācija tiks aizpildīta un tiks nosūtīta ministru prezidentam.
Tad šodien jau
Šodien ir termiņš, un šodien mēs iesniegsim, un es neredzu nekādu škeštus to izpildīt.
Bet kas tad jūs līdz šim ir kavējis to izdarīt noteiktajā termiņā? Ir pagājis gan arī mēnesis?
Nu, ziniet, šī situācija pats galvenais priekš manis ir pamatfunkciju pildīšana, un, protams, tas ir primāri, lai netiktu kavēti primāri darbi, kas attiecas uz novēršanu, uz apkarošanu un politisko partiju finansēšanu. Tas ir viens, un otrs vēl ir, pa šo mēnesi es arī piedalījos Grēko plenārsēdē, kur tika skatīts jautājums par dažādu rekomendāciju izpildi, kas attiecas uz Latviju, tā skaitā uz knab kā iestādes neatkarīgas statusa stiprināšanu.
Bet tomēr izklausās tā diezgan dīvaini. Vesels mēnesis nepieciešams anketas aizpildīšanai. Tā tāda īpaši sarežģīta anketa, jeb tā ir tomēr tāda laika vilcināšana?
Nē, tā nav laika vilcināšana, bet redziet, tur ir ļoti dažāda informācija, ir jānorada, tas ir viens, otrs ir laika posms, par kuru ir jāapkopo informāciju, ir pietiekoši ilgs, tas ir no 5. novembra 2013. gada līdz 31. decembrim, līdz ar to tas ir jāpaceļ. Un vēl viens tas moments, tas ir attiecība uz to, ka tā ir, teiksim tā, mums kā pārsteidzošā novērtēšana, jo ja atskatīties no laika posma, kad bija pēdējā novērtēšana, tad nepagāja divi gadi, kad ir uzsakta šī novērtēšana. Bet vēl, ko es gribu pieminēt, tad principā tie ir jāsadala vispār tos posmus attiecību uz novērtēšanu un gribu tos informēt, ka arī pirms tās pašas novērtēšanas ļoti daudz publiskā telpa no ministru prezidentas puses bija informācijas attiecību uz to, kādēļ tā novērtēšana ir veicamā, ja, ka tas ir arī principā neskaitāmā jau komisija ir veidota, jau piekta, un cik es saprotu no Straujumas kundzes puses, ka pēc šīs komisijas novērtēšana vēl būs vēl viena komisija, ja, jo jautājums virzīts uz to, lai, piņusim, atbrīvot biroja priekšnieku no amata. Jo tas ir arī publiskā telpa, jau no gada sākuma tika paziņos. Tas ir viens, runājot par pašu darbu, un komisijas sniedzamu informāciju, tad, protams, ļoti daudz jautājumu mums pašiem bija, jo pirmkārt 360 grādu novērtēšana ir tāds neparasts priekšmalnīkas valsts pārvalde mehanisms, kā novērtēt, un steiga bija tāda, ka ļoti daudzas neprezentātes bija sakotnējas informācijas, kas gāja no ministru prezidents, pirmkārt sniegt informāciju un tiks vērtēts biroja priekšnieks atbilstoši amata aprakstam.
Tad
ja? Amata apraksta vispār biroja
priekšnieks. Tad jūs prāt, tā ir tāda politiska izreikināšanās, ka jau piekto reizi jūs liek vērtēt un grib no jums tikt vaļā?
Nu, principā, piekto reizi ir veidota komisija, kas vērtē vai no biroja priekšnieka darbu. Un, protams, ja mēs atskatījāmies no iepriekšējā laika posma, 14. gada sākuma, tad jau, principā, ar janvari un periodiski skaļāk un skaļāk publiskā telpa, nu, 16. jūnijas 2014. gada LNT raidījumā Dombru studija, kur ministru prezidentē atklātī pateica, ka biroja priekšnieks ir nomainams, vienīgais ir jāatrad juridisku iegunstu. Ja? Šī situācija arī gada sākuma, šī gada sākuma tas pats arī bija izskanējis vairākos medijos.
Nu, līdzīgi tā kā jūs ar jūtu strīķi nemitīgi.
Redziet, šī situācija ar jūtu strīķi ir nedaudz savādāk, tas ir jautājums par to, ka darba devējs un darba ņēmējs var sastrādāties un var darba ņēmējs pilda to samā tavu uzdevumus un pienākumus. Bet atgriežoties pie tās pašas komisijas, tad es varu vēl arī daudz jautājumu bija pieņemsim ministru prezidentas uzdot, ka attiecībā uz komisijas sastāvu. Man nav nekas iebilstams pret pašu sastāvu, jo viņi ir kompetenti cilvēki, piecu cilvēku sastāvu, viņi strādā vairāk apkarošanas jomā. Bet birojas nodarbojas vēl ar citām funkcijām un kopumā tas tie ir 33 funkcijas. Ja? Un apkarošana knab likumā ir noradītas tikai divas. Ja? Šīm situācijām mēs arī lūdzam paplašināt. Mēs lūdzam arī un informējam par to, ka mēs, ja 360 grādu novērtēšana notiek, nu tad arī mums par iepriekšo gadu ļoti daudz bija sadarbības partneru, kurus arī, ja mēs objektīvi gribam izvērtēt, nu tad lai izvērtē arī viņi. Vēl SKP locekļi ir tie, kas no 2004. Gada strādā dienā ar knābu, ja, un sniedz dažādus viedokļus, un arī mēs informējam viņus par padarīto, un tur ir 18 sabiedriskas organizācijas, ja, nec kāpēc tika izvēlētas trīs, ja, un pašlaik no tām trim, kas sniedza savu vērtējumu, nu divas, nu ir tāda, teiksim tā, nosacīti interšu konflikta situācija, pieņemsim Delna un arotbiedrība. Runājot par arotbiedrību pārstāv tiesas pret biroja darbiniekus, ja, arotbiedrība ir labākā gadījuma pārstāv varbūt vienu trešdaļu no darbiniekiem, tas ir līdz kaut kādiem ap 50 darbiniekiem. Vēl bez tam gribas minēt, ka pieņemsim valde ir arotbiedrībai 5 cilvēki, un no tiem ir tikai 2 biroja darbinieki. Ja? Jā, bet... un vēl varbūt par to pašu objektivitāti. Arotbiedrības pieņemsim sastāvā ir arī valdes locekle, kurā ir padome Delna, kur ar biro tiesājas.
Jā, bet atgriežoties pie šīs jūsu veidlības, ko jūs sacījāt, ka jums ir jāaizpilda pārkārtīgi lielu periodu. Jūs sacījāt no 13. Gada novembra. Tas ir nepilns pusotras gadas. Ko tad šī pusotra gada laikā knab ir tādu paveicis, ka jūs nespējat mēnešu laikā to aprakstīt?
Nu, redziet, tur ir vairākas kompetences, kas attiecas uz ētiskumu, kas attiecas uz sadarbību, kas attiecas uz citiem jautājumiem. Vēl sarštītu jautājums ir, ko mēs arī uzdevām ministru prezidentam, runājot par to, ko ir jāaizpilda. Jo tur bija noradīts attiecību uz stratēģijas izpildi. Stratēģija mums ir apstiprināta 14. Gada māja ar ministru prezidentas pārakstu, un šī situācija pat nav cikls, viens gads nobeidzis. Ja? Tad šī situācija, kā mēs varam pat stratēģiju izvērtēt, ja stratēģijas sasniedzami, varbūt nu, tādi nosacīti rezultāti, būs tikai šī gada otrajā pusē. Ja? Tad tas ir tas jautājums. Vēl ir vairāki jautājumi bija uzdoti attiecību uz to, vai vispār pati par sevi novērtēšana ir pieļaujama, ja, jo šī situācija mēs arī vēršamies ar jautājumu par to, kurš ir Saeimā ievēlēts vadītājs vispār pakļaujams vērtēšanai. Ja, vēl atbilstoši ministru kabineta noteikumi, ja, jo šī situācija birojam un arī citam personam, kas ir ievēlēts Saeimā, ir parlamentāra uzraudzība. Nu, pieņemsim, visu laikam tuvākais salīdzinājums ir, vai Satversmes aizsardzības biroja direktors ir vērtējams tikpat katru gadu, kā biroja priekšnieks knab. Ja.
Bijušais knab priekšnieks Aleksejs Loskutovs atzinīgi ir izteicies par biroja darbu jūsu vadībā, min vairākus rādītājs. Bet kā jūs skaidrojat, ka Loskutovs, kurš teju tā kā jūs slavē, bet tikmēr viņa partijas biedra premjera vēlas jūs dabūt nost no amatu?
Nu, ziniet, attiecībā uz partijas iekšiem jautājumiem noteikti es neko nevaru pateikt, ja? Bet noteikti apakškomisijā, kas ir Saeimā, kas tieši nodarbojas ar pretkorupcijas jautājumiem, tad mēs periodiski atskaitējamies par dažādām iniciatīvām, un šī situācija tiem deputātiem, kuri ir tur piedalās, un es domāju, visu plašākā tā informācija ir, lai izdarītu kaut kādus secinājumus. Bet vēl varbūt atgriežoties pie tās pašas novērtēšanas, es ļoti atvainojos, es pateicu par to, ka vispār biroja priekšnieks ir vērtējums un tā tālāk. Tad kāpēc mēs vēl lūdzam pagarināt, ja? Jo šī situācija mēs bijam lūgusi tiesību sargam un Saeimas juridiskajam birojam vienkārši skaidrojumu, vai vispār knāp priekšnieks ir pakļaujams vērtēšanai, ja? Un 2. Marta un 11. Marta mēs attiecīgi no tiesību sarga un Saeimas juridiskajā biroja saņēmām bildi, ka šī situācija biroja priekšnieks vispār nav pakļaujams vērtēšanai, jo šī situācija tas ir arī iespējams politiski viņu ietekmēt. Ja? Vienīgais pakļaujamais vērtējums, kas bija kā izņēmums, tas ir atalgojuma noteikšana, ja? Ko norādīja tiesības sarga savā
atbildē. Tad jūs nekam nepakļaujaties gan rīzvē?
Nē, iet runa par nepakļaušanas. Šī situācija mēs atskaitējamies un noteikti mēs strādājam sabiedrības labā un tas ir galvenais priekš mums, jo šis, šie radītāji uzticība uz to, ka cilvēki vairāk un vairāk mums uzticas, vairāk un vairāk nes mums informācijas, ja, par korupcijas gadījumiem liecina par to, ka uzticamības līmenis iestādē ir, un tas ir galvenais.
Birojs šobrīd tiesājas ar vairākiem darbiniekiem, vēl jūs turpinot spēkošanos ar strīķi, prasat viņu atņemt pielaidu noslēpumam, jūs sūdzaties par sabiedrisko mediju, it kā nepareiz sniegtu informāciju par knābu. Sakiet, jums vispār pietiek laika nodarboties ar tiešajiem pienākumiem?
Tieši ar pietiešajiem pienākumiem es arī nodarbojos. Šī situācija, tas ir tāds tie blakus jautājumi, uz kuriem nu, es reagēju, bet reagēju, nu, kā es jau teicu, terēju tam nu, maksimālais līdz 1% no sava darba laika. Ja šī situācija, redzēt, attiecība uz tiesašanos, nu, ir cilvēki izvēlējas veidu, kā aizstāvēt savas tiesības un iet uz tiesu lūdzu. Šī situācija vēl varu pateikt, ka, piemēram, līdz šim brīdim šī 3 gadu laika posma iestājas, stājas spēka 3 spriedumi attiecību uz biroja darbinieku atjaunošanas amatā, un tikai viena no tām birojas zaudēja, 2 no tām birojas uzvarēja. Šī situācija tas
Jā, bet knap tēls šobrīd izskatās diezgan tāds, teiksim, tāds slik. Un šobrīd arī izskan viedoklis, ka būtu jāmaina knaba pakļautība, jāmaina šis darbības modelis. Jūsuprāt, modelis ir labs, ir tomēr būtu kaut kā jāmaina. Jāintegrē knabas kādā citā struktūrā, prokuratūrā, vēl kaut kur.
Nu, sakšu ar pirmo varbūt, daļu no jūsu jautājuma, attiecību uz tēlu un tā tālāk. Šī situācija, ja iesniegumu un iedzīvotāju attieksme pret iestādi ir tāda, ka piemēram, viņi vairāk un vairāk uzticas un es informāciju, tad šī situācija es neuzskatītu, ka tēls ir sabojāts. Tas ir viens. Protams, ir mēģinājumi to sabojāt un tie ir nemītīgi un regulāri. Un pats galvenais šī situācija arī informācijas pasniegšana, lai viņa būtu objektīva. Un šī situācija varbūt nepiekristu jums, ka mēs vēršamies pret mēdiem, mēs vienkārši gribam, lai informācija būtu maksimāli objektīvi pasniegta ar vismaz biroja viedokli, ja, jo šī situācija, nu, ņemam par pamatu 29. decembra Latvijas sabiedriskajā medijā atspoguļot informāciju par to, ka knap tiesāšanas izmaksāja jau 40 tūkstoši latus, kas neatbilst patiesību.
Mums, diemžēl, jābeidz saruna, bet pavisam īsi, vai drīzumā ir sagaidām arī kāda nozīmīga lieta, ko knaps būtu tā kā atklājis?
Ziniet, mums ir ļoti daudz, ir, ja jūs runājat par apkarošanu informācijas, kur prasa laiku pārbaudēm, un, protams, tik līdz šīs pārbaudes, operatīvas pārbaudes vairāk par to par izmeklēšanu, tad mēs sabiedrību informēsim.
Paldies jums par šo sarunu. Atgādinu, ka mūsu studijā bija knaba vadītājs Jaroslavs Streļčēnoks.